Kādā veidā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija šobrīd ir iesaistījusies visā šajā procesā ap Rīgas pili?
Mēs esam iesaistījušies, apsakojot objektu uz vietas, tajā brīdī, kad mums to ļāva darīt, un esam sagatavojuši tādu detalizētu slēdzienu par tām sakām, kādas ir ugunsgrēka rezultātā objektam nodarīts.
Bet jūs esat tikai tāds vērotājs no malas, jeb jums ir arī kaut kādas pilnvaras funkcijas?
Mēs sekojam līdz kultūras pieminekļa saglabātības stāvokli, mūsu inspektori apseko, mēs skaņojam projektu dokumentāciju un tātad kontrolējam, kas notiek kultūras pieminekli, bet ugunsdrošības jautājumu risināšana un sekošana līdz ir citas institūcijas kompetencē, tā ir ugunsdzēsības un glābšanas, tas ir ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Un šajos jautājumos mūsu inspektori nav kompetenti un arī neiedziļinās, jo nu, tas ir, tā ir cita institūcija.
Tad tagad viss šis process, kas notiks ar seku likvidēšanu un bojāto telpu atjaunošanu, visu šo saskaņošanu notiks ar jums?
Jā, protams, mēs jau tūlīt nākošajā dienā pēc ugunsgrēka iekļuvām iekšā daļā no telpām un devām savus pirmos norādījumus, kādā secībā vajadzētu veikt nu, neatliekamos glābšanas darbus. Tātad vispirms mēs lūdzām atbrīvoties no liekā ūdens, novadīt ūdeni tajās vietās, kur ūdens ir uzkrājies, tālāk veikt intensīvu, bet kontrolētu telpu žāvēšanu un nobalstīt tos elementus, kuri draud nobrukt nokrist, lai tie neiet bojā. Un tad vēl ļoti svarīgi, likvidējot ugunsgrēka sekas, fiksēt ļoti nopietni fiksēt stāvokli un visus būgružus izvākt ļoti uzmanīgi, lai saglabātu katru kultūrvēsturisku vērtīgo kaut vai cietušo elementu.
Jūs atcījāt, ka, kad jums bija ļauta šī iespēja iekļūt pilī, jūs novērtējāt šo situāciju. Kādi bija jūsu secinājumi?
Plašsaziņas līdzekļos ir izskanējis, ka tie nopietnākie zaudējumi ir muzeja eksponātiem, tie ir samirkuši. Manuprāt, nopietnākie zaudējumi ir pašai pilī, valsts nozīmes arhitektūras piemineklim, arī UNESCO pasaules mantojuma objekta Rīgas vēsturiskā centra nozīmīga daļa ir cietusi. Šis objekts ir viens no senākajām kultūrvēsturiski nozīmīgām unikālām celtnēm Rīgā ar ļoti augstu autentiskumu un oriģinālās substances pakāpi. Kas tad ir cietis? Vispirms tā tad baltās zāles griesti ir praktiski zuduši, ir atsevišķi elementi tikai saglabājušies, baltās zāles sienas arī ir cietušas, tad svētku zālē ir iegrūši griesti vienā nelielā daļā vai apmēram vienā sestā daļā no ēkas, no telpas koplatības. Kas ir ļoti svarīgi, ir saglabājusies sūtņu akreditācijas zāle, par ko bija vislielākās bažas, tur ir tikai noliets, un ir izpostīts jumts, oriģinālā jumta konstrukcija, un ja mēs tā skatāmies, tad protams, ka visu var atjaunot, bet ja mēs runājam par oriģinālo substanci, autentiskumu, tad tas būs jauns darinājums, tas vairs nebūs oriģināls.
Vai ir līdz ar šo ugunsgrēku zudušas kādas vērtības neatgriezeniski?
Visa oriģinālā substance, jumta, oriģinālās konstrukcijas un arī oriģinālie zāles griesti, protams, ka ir zuduši. Fragmentāri to varēs, griestus varēs atjaunot, protams, savā iepriekšējā veidolā, to es domāju, ka izdosies izdarīt, bet nu, vietām tas vairs nebūs oriģināls.
Bet to ir iespējams izdarīt mums speciālisti un
protams,
zināšana pietiek.
Protams, ka to var izdarīt. Tas ir ilgs un ļoti nu, tāds kvalitatīvs darbs nepieciešams, bet mums ir kvalitatīvi arī restaurātori, kas to noteikti paveiks.
Ko nozīmē ļoti ilgs darbs? Mums šeit studijā ir izskanējis viedoklis, ka līdz ar šī šogunsgrēku pils rekonstrukcijas darba varētu ievilkties aptuveni par pusgadu. Jūsu viedoklis kāds ir?
Man ir grūti pateikt, jo mēs esam konstatējuši visus bojājumus, kurus ir skāris uguns un ūdens, bet vēl virkne bojājumi, es domāju, kā atklāsies tās vietas, kas ir samirkušas, notiks nu, krāsu un arī apmetums slāņu atslāņošanās un līdz ar to tos postījumus mēs ieraudzīsim vēl pēc vairākām nedēļām vai pat mēnešiem. Un tik nozīmīgā kultūras pieminekli nav pieļaujama steiga, lai darbu paveiktu kvalitatīvi. Protams, piesaistot vairāk speciālistus, to ir iespējams paveikt paredzētajā termiņā, bet, nu, manuprāt, tas vēl ir pāragri, jo arī projekta dokumentācija mainīsies, būs nepieciešams korekcijas, un tikai tad, kad tā projekta dokumentācija būs izstrādāta, visi darba procesi būs aprakstīti, aprēķināti, tikai tad varēs nu, tā atbildīgi pateikt par tiem termiņiem.
Tad jūs sliecaties domāt, ka visticamāk ar pusgadu būs par maz?
Ļoti saspringt strādājot, noteikti to var izdarīt, bet es domāju, ka pāragri vēl ir šos te termiņus nosaukt.
Vai jums ir kādas aplēses, cik viss šī atjaunošana izmaksās?
Nē, tādas aplēses nav. Tas ir saistīts ar, kā jau es teicu, ar projekta dokumentācijas korekciju, un pēc tam, precizējot tām, es nu, pēc kādu mēnešu, diviem mēnešiem droši vien tikai varēs aprēķināt šos te papildus izdevumus.
Kad būs šī projekta dokumentācija?
Tātad objekta valdītājs ir valsts nekustāmie īpašumi. Valsts nekustāmie īpašumi ir projekta un darba pasūtītājs, arī galvenais kontrolētājs par izpildi. Tajā brīdī, kad nu, projektētāji būs iedevuši savus aprēķinus, tad arī mūsu inspekcija ies visiem paredzētiem darbiem nopietni cauri un tikai tad varēs pateikt tā.
Bet jūsu inspekcija šajā brīdī kaut kā kontrolē notiekošo pilī?
Jā, protams, mēs sakojam līdz tiem glābšanas pasākumiem un arī neatliekamiem pagaidu darbiem, kas tiek veikti. Mēs
jūsu esam, ieteikumi tiek ņemti vērā?
Mūsu ieteikumi tiek ņemti vērā, un tātad pirmos ieteikumus jau mēs devām tūlīt nākošajā dienā pēc ugunsgrēka. Un arī mūsu speciālisti ir vairāk kārtīgi bijuši uz vietas, seko līdz visam tam, kas tur objektā notiek.
Jā, nu šis rīts Rīgā ir lietains lietus šobrīd. Cik lielu ļaunumu nodarību vairs neko slikt nevar nodarīt?
Nu, tā nevarētu teikt, ka neko slikt nevar nodarīt. Tāds neliels lietas, es domāju, ka īpaši neko daudz neietekmē, ja būtu lietus gāzes, tad gan ir slikti. Tas, kas ir nepieciešams tuvākā laikā un būtu jāizdara, tas ir pagaidu nosegums, pagaidu jumts tajās vietās, kur ūdens var iekļūt pils iekštelpās un vēl turpināt kaut ko bojāt no saglabātiem interjeriem.
Cik tālu ir vēl līdz šim brīdim, kad šis pagaidu jumts būs?
Es domāju, ka tuvākā laikā tas taps zaudētā jumta apjoma daļa ir diezgan liela, un arī tā konkrētā situācija diezgan sarežģīta, lai šo te pagaidu jumtu izbūvētu, to droši vien veidos no stalēžu konstrukcijas, un tie darbi jau ir saplānoti un daļai jau notiek.
Bet, lai uzstādītu pagaidu jumtu, šis projekts arī kaut kādā veidā ir jāsaskaņo starp institūcijām?
Nē, es domāju, ka šī te birokrātija varbūt ka nekādā gadījumā netraucēs, jo no mūsu puses visas atļaujas un visas konsultācijas, kas ir nepieciešamas, tiek sniegtas nekamējoties, un mums arī ir izveidota inspekcijā viena darba grupa, kas nu, tieši strādā šiem jautājumiem.
Par citiem objektiem. Kādus tad pēc šīs bēdīgās pieredzes ap Rīgas pili, kādus jūs redzat tagad nākamos soļus saistībā ar citiem objektiem, to saglabāšanai, kāda ir galvenie uzdevumi?
Es domāju, ka noteikts secinājums izdarīs visi dienesti pēc tam, kad tiks atklāts ugunsgrēka iemesls. Es domāju, ka jāpastiprina ir ugunsdrošības prasības un attiecīgie dienesti savas prasības izvirzīs un varbūt nopietnāk sekos līdz ugunsdrošības stāvoklim kultūras pieminekļos. Mēs no Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas puses to varam tikai mudināt darīt. Un tas, ko mēs esam sākuši darīt jau pirms vairākiem gadiem, organizēt dažādas diskusijas un domāt par tādiem labas prakses piemēriem informējušu materiālu kultūras pieminekļu īpašniekiem. Neapšaubāmi kultūras pieminekļi ir varbūt visvairāk apdraudēti, tā iemesla dēļ, ka šos objektus jau nevar pilnībā pārbūvēt, pārveidot atbilstoši visām mūsdienu ugunsdrošības normām. Līdz ar to ir nepieciešami nestandarti risinājumi un katrā konkrētā gadījumā izdoma, kā visefektīgāk nodrošināt pret ugunsnelaimēm. Šādas ugunsnelaimes ir notikušas Latvijā un ir notikušas arī citur Eiropā, kur šiem ugunsdrošības pasākumiem tiek pievērsta īpaša uzmanība, tā kā mēs nevaram nu, absolūti garantēt drošību, bet, protams, to drošību palielināt noteikti var, un tas ir visu dienestu uzdevums.
Bet kāds ir šis stāvoklis citos objektos ugunsdrošības ziņā?
To zina ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Visvairāk, protams, ka ir apdraudēti koka objekti, koka ēkas, būves. Mēs zinām to, ka ugunsdrošības speciālisti ir izvirzījuši virkni prasības, un arī tajos gadījumos inspekcija, saskaņojot projektu dokumentācijas, mēģina iespēja robežās to respektēt un atbalstīt visus tos pasākumus, izņemot tad, ja tiek paredzēts noārdīt kādas kultūrvēsturiskas vērtības, tajos gadījumos gan inspekcija to neatbalsta.
Bet tātad pēc šīs Rīgas pils, šeit šī notikušā, vai ir kāds objekts, kas jums nāk prātā, par kuru jums būtu raizes?
Es domāju, ka šis objekts Rīgas pils, protams, ka vērš uzmanību, ja tik drošā objektā pie tām drošības sistēmām apsardzes ir noticis tāds ugunsgrēks un pie tās reaģēšanas iespējas, kāda droši vien bija Rīgas pilī, tad nu, ir jāuztraucās pilnīgi par visiem kultūrvēsturiskiem objektiem. Un šeit es gribētu pieminēt to, ka nu, viss, kas var notikt, bet tad mums jādomā, kāda ir reaģēšanas spēja un kāda ir glābšanas tehnika tajos gadījumos, kad nu, ugunsgrēks notiek. Cik efektīvi ugunsdzēsēji var šos objektus dzēst?